Κύριε, δίνουμε δόξα σε σένα, γιατί εσύ είσαι η αιτία της ύπαρξής μας. Είσαι αυτός που μας έφερε από την ανυπαρξία στην ύπαρξη. Είσαι αυτός που μας διατηρείς στη ζωή, δοξασμένο το όνομά σου. Σε ευχαριστούμε για το προνόμιο και για την ευκαιρία που μας χαρίζεις και απόψε να ανοίξουμε το λόγο σου και να περπατήσουμε στα θεία μονοπάτια. Με το πνεύμα σου το Άγιο, έλα και άνοιξε το νου μας και την καρδιά μας. Φώτισε το σκοτάδι μας, δίδαξέ μας, Πατέρα Άγιε, στο όνομα και για τη δόξα του Χριστού μας. Αμήν. Πράξεις 17 και μπαίνουμε στην καταπληκτική ομιλία του Αποστόλου Παύλου στην Αθήνα. Πράξεις κεφάλαιο 17, πάμε από το στίχο 22. Διάβασε δυνατά και καθαρά από το 22 μέχρι το τέλος.
Στάθηκε λοιπόν ο Παύλος στη μέση του Αγίου Παύλου και είπε: Αθηναίοι, σας βλέπω ευλαβέστατος από κάθε άποψη. Πράγματι, ενώ περιδιάβαζα την πόλη σας και έβλεπα τους ιερούς σας τόπους, βρήκα ανάμεσα σε αυτούς και ένα δωμό με την επιγραφή στον άγνωστο Θεό. Αυτό λοιπόν που εσείς λατρεύετε χωρίς να το γνωρίζετε, αυτό εγώ τώρα σας τον κάνω γνωστό. Είναι ο Θεός που δημιούργησε τον κόσμο και όλα όσα υπάρχουν σε αυτόν. Ο Κύριος του ουρανού και της γης δεν κατοικεί σε χειροποίητους ναούς. Ούτε υπηρετείται από χέρια ανθρώπινα σαν να είχε ανάγκη από κάτι. Από αυτός είναι που δίνει σε όλα ζωή και πνοή και τα πάντα. Δημιούργησε από έναν άνθρωπο όλα τα έθνη των ανθρώπων και τους εγκατέστησε πάνω σε όλη τη γη. Και όρισε πόσον καιρό θα υπάρχουν και μέσα σε ποια σύνορα θα κατοικούν. Θέλησε να ζητούν τον Κύριο και να προσπαθούν να τον βρουν συλλαφώντας τον στο σκοτάδι. Αν και δεν είναι μακριά από τον καθένα μας, γιατί μέσα σε αυτόν ζούμε και κινούμαστε και υπάρχουμε, όπως λένε και μερικοί από τους δικούς σας ποιητές. Δική του είμαστε γενιά. Αφού λοιπόν είμαστε γενιά του Θεού, δεν θα πρέπει να νομίζουμε ότι η θεότητα είναι κάτι όμοιο με χρυσάφι ή ασήμι ή πέτρα, δηλαδή με γλυπτό έργο της τέχνης ή της φαντασίας του ανθρώπου. Ο Θεός παρέβλεψε τα χρόνια της άγνοιας, τώρα όμως απαιτεί από όλους τους ανθρώπους σε κάθε τόπο να μετανοήσουν, γιατί έχει καθοριστεί μια μέρα που θα κρίνει την οικουμένη με δικαιοσύνη, μέσω ενός ανδρός που τον έχει ορίσει για τον σκοπό. Και έδωσε βέβαια η απόδειξη σε όλους ότι αυτός θα είναι ο Χριστής, αναστέλλοντάς τον από τους νεκρούς. Όταν εκείνοι άκουσαν για ανάσταση νεκρών, άλλοι κορόιδευαν και άλλοι έλεγαν θα μας τα ξαναπείς μια άλλη φορά. Τότε ο Παύλος έφυγε από ανάμεσά τους. Μερικοί όμως άνδρες προσχολήθηκαν σε αυτόν και πίστευσαν, ανάμεσά τους και ο Διονύσιος ο Αεροπαγίτης και μια γυναίκα που λεγόταν Δάμαρης και άλλοι μαζί με αυτούς.
Μάλιστα. Λοιπόν, φανταστείτε την εικόνα, ο Απόστολος Παύλος στο κέντρο του πολιτισμού, στην Αθήνα. Σταθείς δε ο Παύλος εν μέσω του Αρείου Πάγου, και αυτή η διάσταση είναι εντυπωσιακή, διότι θυμόσαστε τι έγινε στη Θεσσαλονίκη, πόση αντίσταση είχε και αντίδραση, ενώ οι Αθηναίοι με το μικρόβιο που είχαν να ακούσουν τι το κενό, το νεότερο, οι ίδιοι τον προσκαλούν, δεν ζητάει, δεν αξιώνει ο Απόστολος Παύλος Άριο Πάγου, εντάξει, Άριος Πάγος. Ένα ύψωμα εκεί κοντά, ακόμα φαίνεται όταν κατεβαίνεις εκεί στο Φυσείο στις παρυφές της Ακρόπολης, όπου εκεί δόθηκε, λέει η μυθολογία, θέλησαν οι θεοί να τιμωρήσουν τον Άρη, τον Θεό Άρη, και έγινε μια δίκη και στο ύψωμα εκείνο, πάγος σημαίνει το ένα υψωμένος τόπος και ονομάστηκε λόγω της δίκης του Θεού Άρη, ο τόπος εκείνος, το ύψωμα εκείνο, Άριος Πάγος. Όταν ο Θεός ανοίγει δρόμο και ευκαιρία, τότε η Εκκλησία δεν πρέπει να αφήσει την ευκαιρία αυτή και το δρόμο αυτό ανεκμετάλλευτο. Σταθείς λοιπόν στον Άριο Πάγο, εν μέσω του Αρίου Πάγου, έθι, άνδρες Αθηναίοι. Λίγο εδώ, αυτό δείχνει πόσο ενημερωμένος ήταν ο Παύλος. Ο Παύλος ήταν μια κινητή εγκυκλοπαίδεια. Ήταν εφάμιλος του Πλάτωνα, του Αριστοτέλη. Ήξερε ότι όποιος σταθεί στον Άριο Πάγο, εάν δεν άρχιζε έτσι, θα τον κατέβαζαν κάτω. Έπρεπε οπωσδήποτε όλοι οι ρήτορες που έπαιρναν το λόγο στον Άριο Πάγο έπρεπε να αρχίσουν έτσι. Άνδρες Αθηναίοι. Ερώτηση. Γιατί άνδρες Αθηναίοι? Γιατί να πει κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι. Δεν υπήρχαν γυναίκες? Και βέβαια υπήρχαν. Πώς δεν υπήρχαν? Και βέβαια υπήρχαν γυναίκες. Μπράβο, λοιπόν. Ήταν ένας τίτλος, ένα προσωνύμιο τιμής. Έτσι έπρεπε να αρχίσει. Και έτσι άρχισε. Άνδρες Αθηναίοι. Κοιτάξτε τώρα. Κατά πάντα ως δυσιδαιμονεστέρους ημάς θεωρώ. Και πάρα πολύ σωστά το αποδίδει ο Βάμβας, εις άκρον θεολάτρας. Η λέξη δυσιδαίμων εδώ δεν έχει την έννοια που έχει σήμερα. Η λέξη δυσιδαίμων τότε, στα χρόνια, στους Αλεξανδρινούς χρόνους αυτούς, ήτανε, αφορούσε την τοποθέτηση του ανθρώπου απέναντι στην όποια θεότητα. Σε όποια θεότητα. Ήταν μια λατρευτική τοποθέτηση. Μια λατρευτική τοποθέτηση, γι' αυτό τους λέει, ό,τι πίστευαν ότι είναι Θεός. Πίστευαν ότι είναι Θεός. Ο Δίας, ο Δίας. Γι' αυτό εις άκρον θεολάτρας. Θα έρθουμε σε αυτό. Για να τα συνδέσουμε με λίγο παρακάτω. 23. Διερχόμενος γάρ και αναθερών τα σεβάσματα ημών στο πλοίο. Για να βάλουμε και τις δύο λέξεις μαζί. Εις άκρον θεολάτρας δυσιδαιμονεστέρους τα σεβάσματα ημών. Την ώρα που την περασμένη φορά λέγαμε παροξύνεται το πνεύμα του. Και στο συμπέρασμα αυτό βγαίνει, λέει, θεωρώ στο τέλος του 22. Δηλαδή, θεωρώ σημαίνει εξετάζω προσεκτικά. Παύλος τα είδε, κατάλαβε τι γινότανε, σφιγγότανε το πνεύμα του εκεί η καρδιά του. Θύμωνε, παροξύνετο λέει. Γιατί έβλεπα από τη μια πολυθεία σε μια πόλη που από πλευράς ακαδημαϊκής, γραμμάτων, τεχνών, επιστημών, πολιτισμού είχε φτάσει ψηλά, και όμως ενώ είχαν φτάσει τόσο ψηλά ακαδημαϊκά, ενώ είχαν βιώσει το χρυσό αιώνα του Περικλέους, από πνευματικής πλευράς κολυμπούσαν κυριολεκτικά στο σκοτάδι. Ενώ είχαν φτάσει τόσο ψηλά, ο Θεός που σαρκώθηκε, ο Ιησούς Χριστός, ο Θεός Λόγος σαρκωμένος, ήταν σε αυτή την πόλη το κέντρο του πολιτισμού. Αν και είχε μια φθήνουσα πορεία όταν πήγε ο Παύλος, δεν ήταν στην ακμή της Αθήνα όπως ήταν το 5ο αιώνα και επέκεινα, ήταν σε φθήνουσα πορεία, παρέμενε όμως το κέντρο του πολιτισμού, και σε ένα τέτοιο κέντρο ο Απόστολος Παύλος έβλεπε να αγνοείται από τη μια παντελώς ο αληθινός Θεός και από την άλλη να λατρεύεται ένα πλήθος θεοτήτων. Παρόλα αυτά και είναι πολύ σημαντικό, όταν εμείς δίνουμε μαρτυρία στη πατρίδα μας, να μην λειτουργήσουμε ποτέ ισοπεδωτικά. Οι άνθρωποι ανταποκρίνονται πάντοτε, να ξέρετε, σύμφωνα με το φως που έχουν. Δεν θα πας από μια ψυχούλα που με ευλάβεια μπαίνει στην εκκλησία, παίρνει το κεράκι, το ανάβει. Και θυμόσαστε να το ξαναπούμε αυτό, γιατί η επανάληψη μάνα της μάθησης. Τι συμβολίζει αυτό το πράγμα? Το κερί είναι σε οριζόντια θέση και είναι σβηστό. Τι σημαίνει αυτό? Εγώ, το κερί τυπολογεί εμένα. Εγώ είμαι νεκρός πνευματικά. Με παίρνει κάποιος μαζί με τη δική μου προαίρεση, με παίρνει το Άγιο Πνεύμα και εγώ λέω ναι, και με πάει να με ανάψει από ένα άλλο κερί. Γιατί ο Θεός χρησιμοποιεί ανθρώπους. Και το άλλο κερί που με βοηθάει να ανάψω, κάποιος με οδήγησε στο Χριστό, κάποιος μου μίλησε για τον Χριστό. Αυτός που μου μίλησε για τον Χριστό ήταν και αυτός κερί σβησμένο, νεκρός πνευματικά. Κάποιος άλλος του έδωσε φως. Αυτός ο άλλος στον άλλον, στον άλλον, στον άλλον. Όλα τα κεριά είμαστε σε ένα στρογγυλό που έχει μέσα σαν άμμο ένα πράγμα και φυτευόμαστε εκεί. Και όλα αυτά τα κρατάει ένας κορμός που είναι ο Ιησούς Χριστός. Καταλαβαίνετε το συμβολισμό? Δεν θα ξέρει τώρα η ψυχούλα αυτά τα πράγματα. Δεν θα πας εσύ που είδες φως και θα τη τραβήξεις τη ψυχή στο χαλί κάτω από τα πόδια. Όχι, αυτό μην το ανάβεις. Όχι, το καντήλι βγάλ' το. Όχι τέτοια πράγματα. Κατέβα τις εικόνες από εκεί. Όχι, άστα εκεί που είναι. Άστα εκεί που είναι. Αν η ψυχή πάρει φως, ή θα τα βγάλει, γιατί θα θεωρήσει ότι πλέον δεν τα χρειάζεται, ή αν τα κρατήσει, θα τα έχει με σωστή χρήση. Με σωστή χρήση. Η σωστή χρήση δεν δημιουργεί πρόβλημα. Η κατάχρηση δημιουργεί πρόβλημα. Έτσι λοιπόν ο Απόστολος Παύλος δεν τους λέει «Πού σας ειδωλολάτρες, δεν ντρέπεστε». Ε? Όχι. Ισάκρουν θεολάτρας, σας βλέπω. Θεωρούσα, τι θεωρούσες Παύλε? Τα σεβάσματά σας. Ε? Να σεβαστούμε αυτό που αγνοώντας λατρεύουν οι άνθρωποι. Τώρα τις μέρες που είναι χαιρετισμοί, η μεγάλη μορφή. Θα υπήρχε σχέδιο σωτηρίας αν μια γυναίκα δεν έλεγε «Ιδού, η δούλη του Κυρίου». Θα πάω εγώ τώρα στη ψυχή και θα μιλήσω απαξιωτικά για τη μητέρα του Κυρίου. «Έχθραν θέλω στήσει αναμέσω σου», λέει στον Σατανά, δεν λέει και στο Χριστό εξ υπαρχής. Πού λέει? Και της γυναικός. Ποια είναι αυτή η γυναίκα? Να γιατί ο Έλληνας, που έχουμε δυστυχώς αλίμονό μας την πρώτη θέση στη βλασφημία σε όλη την Ευρώπη, δεν περιορίζεται όταν βρίζει στο όνομα του Χριστού μας. Μαζί με το όνομα του Κυρίου μας τι περιλαμβάνει? Και το όνομα της Παναγίας, έτσι.
Πιο πολύ.
Εντάξει. Πιο πολύ. Ακριβώς. Λοιπόν, σεβασμός λοιπόν, αδερφοί. Δεν θα αγγίξεις τίποτα. Θα δώσεις φως. Θα δώσεις ζωή. Και όταν γίνει έργο Αγίου Πνεύματος, σας είπα, ή η ψυχή θα κρίνει ότι δεν χρειάζομαι το καντιλάκι, δεν χρειάζομαι το κεράκι, δεν χρειάζομαι την εικόνα, ή αν τα κρατήσει, θα ξέρει ότι τα λειτουργεί συμβολικά, έτσι, και θα ξέρει ότι κάνει σωστή χρήση. Τα σεβάσματά σας λοιπόν. «Διερχόμενος γάρ και αναθεωρών τα σεβάσματα ημών εύρων και βωμών, ενώ επεγέγραπτο αγνώστο Θεό». Βρήκα λέει και ένα βωμό. Και εδώ βλέπετε το ανήσυχο του ελληνικού πνεύματος. Κάπου μέσα στα βάθη του είναι του, ο Έλληνας τότε δεν ήταν ικανοποιημένος. Ήδη ο Αριστοτέλης, ο Σοκράτης είχαν ξεπεράσει το 12ο. Ήδη ο Αριστοτέλης μιλούσε και ο Σοκράτης για ένα κοινούν ακίνητο. Αφήστε λέει τους 12 θεούς. Υπάρχει ένα κοινούν ακίνητο. Υπάρχει δηλαδή ένας Θεός που είναι ακίνητος, τέτοιο φως είχε, αλλά που τα κινεί όλα. Εμείς ξέρουμε ότι τα κινεί όλα, αλλά δεν είναι ακίνητος. Ο Χριστός μας είναι, θα δούμε και στη συνέχεια, ο περιπατών εν μέσω των 7 λιχνιών των χρυσών. Ποιες είναι οι 7 λιχνίες οι χρυσές?
Οι
εκκλησίες. Είναι και εδώ απόψε. Περπατά αοράτος. Είναι αοράτος παρόν. Όπου δύο ή τρεις συνηγμένοι, είμαι και εγώ εν το μέσο αυτού. Έτσι. Λοιπόν, βωμό λοιπόν. Αυτή η λαχτάρα τους έκανε να στήσουν ένα βωμό. Σου λέει, δεν μπορεί ρε παιδί μου. Υπάρχει χώρος και για κάτι άλλο. Δεν ησύχαζε η συνείδηση και η καρδιά. Δεν ήξεραν όμως. Ούν εκείνο λοιπόν αγνοούντες, τους λέει ο Παύλος, ευσεβείτε. Εκείνο που λατρεύεται χάριν του βωμού, καθώς βλέπω το βωμό, ευλαβείτε, αλλά δεν ξέρετε, τούτο εγώ καταγγέλω ημίν. Αυτό είναι πολύ όμορφο. Εγώ το καταγγέλω. Τι ωραίο είναι αυτό. Την αλήθεια του Θεού μπορεί ο άνθρωπος να την καταγγείλει. Ποιος άνθρωπος όμως που αγγίχτηκε από αυτή την αλήθεια, που τον συνάντησε ο αναστημένος Χριστός, και αν άφηναν τον Παύλο να συνεχίσει τον λόγο του, θα δούμε πού σταμάτησε, πού τον έκοψαν, όταν έθιξε το θέμα της Ανάστασης. Εάν τον άφηναν, κατά πάσα πιθανότητα θα τους έλεγε την εμπειρία του. Θα τους έλεγε τι του συνέβη στον δρόμο προς τη Δαμασκό, στο Σταυροδρόμιο. Δεν υπάρχει περίπτωση, το ξέρουμε αυτό, γιατί όπου στάθηκε ο Παύλος, έλεγε την εμπειρία του αυτή. Πώς τον συνάντησε ο Ιησούς αναστημένος από τους νεκρούς. Εγώ καταγγέλω ημίν. 24. Και αρχίζει τώρα μια ομιλία, αδελφοί, που δεν έχει καμία σχέση αυτή η ομιλία σε κανένα από τα μέρη όπου υπήρχε εβραϊκό στοιχείο με συναγωγή. Εδώ το ακροατήριο τώρα δεν είναι Εβραίοι. Υπήρχαν κάποιοι Εβραίοι, παντού υπήρχαν Εβραίοι. Αλλά το άμεσο ακροατήριο, η συντριπτική πλειοψηφία, ήταν Έλληνες, ήταν εθνικοί, ήταν πανσπερμία λαών. Και ο Παύλος είναι πολύ καλά ενημερωμένος. Τι ακροατήριο έχει, και αυτό αδελφοί είναι πολύ σημαντικό. Όταν πας να δώσεις τη μαρτυρία σου σε μια ψυχή, θα ετοιμαστείς πνευματικά με προσευχή. Θα ζητήσεις το Άγιο Πνεύμα να ετοιμάσει το δρόμο, να ανοίξει την καρδιά. Αλλά θα κάνεις και το δικό σου το μέρος. Θα υπάρχει μια πειθαρχία. Τι πειθαρχία? Θα ξέρεις το background της ψυχής αυτής. Ε? Από πού προέρχεται, πού ζει, τι πιστεύει, πού κινείται, τι θεωρεί. Γιατί? Για να βρεις αυτό που λέγαμε σε προηγούμενο μάθημα. Έναν σπερματικό λόγο αφετηρία. Δηλαδή, ένα κοινό σημείο αποδοχής για να ξεκινήσει. Μιλάμε με τους συμπατριώτες μας που αγνοούν οι καημένοι. Ε? Η συντριπτική οψηφία δεν έχει διαβάσει τη γραφή ή την έχει ακούσει τελείως αποσπασματικά. Δεν έχει παραστάσεις γραφής και πάμε και τους ανοίγουμε κατευθείαν τη γραφή. Όχι. Όταν καταλάβεις ότι έχει πλήρη μεσάνυχτα, θα ξεκινήσεις, θα βρεις ένα άλλο λόγο σπερματικό αφετηρίας. Για παράδειγμα, το σύμβολο της πίστης θα βρεις. Που αν μη τι άλλο το έμαθες στο σχολείο. Και θα ξεκινήσεις τον Δήμας, τους ανθρώπους και για την ημετέρα σωτηρία. Θα πάρω χωρίς λίγο παρακάτω. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών. Στοπ. Τι λέει εδώ. Πρώτα να βεβαιώσω ότι καταλαβαίνει τι λέει. Γιατί το λέει και δεν καταλαβαίνει. Όπως λένε και δεν καταλαβαίνουν. Άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν. Ρωτήστε τους. Να δείτε, η μεγάλη πλειοψηφία δεν ξέρει τι θα πει αυτό. Αν το πάτερ ημών το ξέρει, το πιστεύω το ξέρει. Μπορείς λοιπόν να ξεκινήσεις από εκεί, από την ψυχή. Μην την πας την ψυχή τώρα. Και ο Ισαΐας είπε, και η Συναποκάλυψη, και ο Μωυσής. Την έχασε στην ψυχή, τελείωσε. Θα πρέπει να βρεις ένα λόγο, αφετηρία, για να μπορέσεις να χτίσεις πάνω εκεί. Και αυτό κάνει ο Παύλος και ξεκινάει. Ο Θεός, ο ποιήσα τον κόσμο και πάντα τα εν αυτό, ούτως ουρανού και γης υπάρχουν, Κύριος. Βέβαια, εδώ τι κάνει τώρα? Εδώ ο Παύλος σιγά σιγά χτυπάει την ιδέα της πολυθεΐας. Δεν μπορούν να υπάρχουν πολλοί δημιουργοί. Ένας είναι ο δημιουργός. Ένας είναι ο δημιουργός και αυτός ο δημιουργός, μόσαστε πώς αποκαλύφθηκε στο Μωυσή. Αν με ρωτήσουν ποιος είμαι, τι θα τους πεις, τι θα τους πω και τι λέει ο Κύριος. Ον. Τι σημαίνει αυτό? Ον σημαίνει, προσέξτε, αυτό το πράγμα. Υπάρξει. Υπάρξει. Για προσέξτε μια διαφορά. Εγώ και εσείς, χάρη τη Θεού, θα ζήσουμε αιώνια. Έχουμε αιώνια ζωή. Προσέξτε. Ποια η διαφορά ανάμεσα στον αιώνιο Θεό και σε εμάς που θα ζήσουμε αιωνίως? Ποια διαφορά ως προς την αιωνιότητα? Ο Θεός είναι αιώνιος και εμείς θα ζήσουμε αιωνίως. Ποια διαφορά? Ακριβώς. Εμείς έχουμε όσοι γεννιόνται αρχή. Ο Θεός είναι άναρχος. Γι' αυτό, ενώ για μας υπάρχει λέξη αιώνιος, αιώνια και τα λοιπά, στο Θεό το είχαμε πει παλιά. Θυμάται κανείς? Υπάρχει άλλη λέξη στην Αγία Γραφή. Λίγες φορές χρησιμοποιείται. Όχι. Αίδιος. Εντάξει. Αίδιος σημαίνει χωρίς αρχή. Εντάξει. Αιώνια ζωή μας δίνει, μας χορηγείται αιώνια ζωή, αλλά εγώ και εσείς είχαμε αρχή. Γεννήθηκα εγώ το 1956. Εντάξει. Εσύ ξέρεις πότε γεννήθηκες. Εντάξει. Λοιπόν, και λέει ο Θεός, ο ποιήσας τον κόσμο και πάντα τα εν αυτό. Αυτός τώρα που είναι ο ον, που σημαίνει ζει, λειτουργεί, κινείται, αυθεντικά υπαρξιακά είναι, προσέξτε τι είναι, δεν είναι μόνο ο δημιουργός, ο ποιήσας, είναι και τι άλλο? Κύριος. Άλλη μια φορά. Ο Θεός που είναι, λέει, υπάρχουν, ουρανού και γης υπάρχουν, ον, ο Θεός που είναι υπαρκτός, που είναι, είναι η ύπαρξη, η πηγή της ύπαρξης, δεν περιορίζεται μόνο στη δημιουργία, αλλά είναι και Κύριος και της δημιουργίας και του ανθρώπου. Το δράμα του ανθρώπου ποιο είναι? Αν πούμε ότι ναι, δέχεται το Θεό σαν δημιουργό, δεν τον δέχεται στη ζωή του άνθρωπος ως
Κύριο.
Γι' αυτό στο Ευαγγέλιο έχουμε τη μετάνοια. Σε τι να μετανοήσω? Προσέξτε, σε τι να μετανοήσω? Έπινα και θα κόψω το κρασί, σε αυτό? Αυτό θα βρει τη θέση του. Έπαιζα χαρτιά και θα κόψω τα χαρτιά, και αυτό θα βρει τη θέση του. Αυτά είναι κλαδιά. Δεν είναι η ουσία της αμαρτίας. Η ουσία της αμαρτίας είναι πια το δημιούργημα του Θεού, το πλάσμα του Θεού. Ο άνθρωπος του Θεού ζει ανεξάρτητα από το δημιουργό του, από το Θεό του, από τον Κύριό του, με Θεό και Κύριο της ζωής του, το εγώ του, τον εαυτό του. Η μετάνοια λοιπόν πού θα στραφεί? Κάποιος, θυμίζω, θα εκθρονιστεί από τη ζωή μου και κάποιος θα ενθρονιστεί. Ποιος είναι αυτός που θα εκθρονιστεί? Η αυτού εξοχώτης και υψηλώτης, όπως λέγαμε, αφέντο μου, τσουνάρα μου, εγώ. Και ποιος θα ενθρονιστεί? Εκείνος που από απίστευτη, ασύλληπτη αγάπη ενανθρώπισε, ο Θεός εφανερώθη εν σαρκή, και αυτή η απίστευτη αγάπη, η σαρκωμένη αγάπη, γίνεται ματωμένη αγάπη στο σταυρό του Γολγοθά. Η μετάνοιά μου λοιπόν είναι, γιατί ξέρετε πως άμα... Ναι, βέβαια, πιστεύω στον Θεό εγώ. Στον Ιησού Χριστό, βέβαια, χριστιανός είμαι. Τι είμαι, βουδιστής? Έλα εδώ. Κύριος είναι στη ζωή σου. Και να του σώσει θέλει. Βέβαια, χαζός είναι να πάει στον κόλαση. Έτσι δεν είναι? Ποιος θέλει να πάει στην κόλαση? Λίγο να ψιλοαφυπνιστείς, δεν θέλει να πάει στην κόλαση. Έλα εδώ. Κύριος είναι. Είναι Κύριος του ουρανού και της γης. Εγώ είμαι, εγώ είμαι. Γι' αυτό ο Χριστός μας, να το ξέρετε και αυτό για τους μάρτυρες του Ιεχωβά. Πότε σηκώσαν πέτρες να του ρίξουν? Όταν τι τους είπε? Άτε. Τι? Πριν γίνει ο Αβραάμ. Δεν είπε, αν τους έλεγε εγώ ήμουν. Άμα τους έλεγε εγώ ήμουν, θα λέγανε, α, αυτός άστο, δεν θα κάνω. Όταν όμως τους είπε εγώ ημί, αυτό τους χτύπησε. Γιατί το εγώ ημί είναι του Γιαχβάχ το όνομα, του Θεού. Πριν γίνει ο Αβραάμ, εγώ ημί. Και ο Ιωάννης εν αρχή ύπαρξη συνεχής μόνιμη, αυθύπαρκτη θεότητα του Ιησού Χριστού. Λοιπόν, τι κάνει εδώ ο Απόστολος Παύλος? Χτυπάει την πολυθεία. Δεν υπάρχουν δημιουργοί πολλοί. Ένας είναι. Και αυτός που υπάρχει δημιουργικά, που έχτισε τον ουρανό και τη γη, τον κόσμο και πάντα τα εν αυτού, είναι Κύριος. Και δεν κατοικεί σε χειροποίητους ναούς. Προσέξτε εδώ τώρα. Δεν κατοικεί σε χειροποίητους ναούς. Τότε γιατί τους φτιάχνουμε τους ναούς, έχουμε χώρους εκκλησιαστικούς? Ακριβώς. Για να μαζευόμαστε, για να λατρεύουμε εκείνον που δεν κατοικεί σε χειροποίητους ναούς, αλλά που χρειαζόμαστε χώρους για να μπορούμε να εκφράσουμε τη λατρεία μας. Εντάξει. Δεν κατοικεί, και ο Στέφανος το είπε στην απολογία του αυτό, το είχαμε δει. Για να θυμηθούμε εδώ κάποια πραγματάκια. Όταν ο Θεός βγάζει το λαό, καταρχάς, η παρουσία του Θεού κατά ένα ιδιαίτερο τρόπο ήταν στην Εδέμ προπτωτικά. Εντάξει. Δεύτερο, όταν βγάζει το λαό από την Αίγυπτο, τι παραγγέλει στον Μωυσή να φτιάξει? Δύο πράγματα. Ποια? Κιβωτούς της Διαθήκης. Θυμόσαστε που του είπε εγώ θα εμφανίζομαι σε εσάς. Επί της Κιβωτού, που, σε ποιο μέρος? Στο ηλαστήριο. Με τα δύο χερουβίμ, έτσι. Εκεί που ο αρχιερέας έβαζε το αίμα. Η επέκταση της Κιβωτού ήταν η σκηνή του μαρτυρίου. Όταν μπαίνουν στην γη Χαναάν, προχωράμε πού? Ναός του Σολομώντος. Έρχεται ο Χριστός μας και τι διακηρύττει? Χαλάσατε το ναό τούτο και σε τρεις μέρες εγώ θα τον εγείρω. Και δεν κατάλαβαν ότι τους μιλούσε για ποιο ναό? Περί του ναού του σώματος αυτού. Ο Χριστός ναός που πού άρχισε να χτίζεται? Εδώ ακριβώς. Εντάξει. Πνεύμα Άγιον θέλει επέλθει επί σε και δύναμις υψίστου θέλει σε επισκιάσει. Και φτάνουμε, 6, 7 είναι όλα. Ποιος είναι τώρα ο ναός του Θεού? Η πιστή, εντάξει, εκκλησία. Σεις είστε. Δεν ξέρετε, λέει ο Παύλος, δεν ξέρετε ότι τα σώματά σας είναι ναός του Θεού και το πνεύμα του Θεού κατοικεί εν ημίν. Σεις είστε ναός Θεού ζώντος, καθώς είπε η γραφή, εν αυτής θέλω κατοικεί κτλ. Και 7, πού θα είναι? Και ναό δεν είδον εν αυτή, γιατί ναός είναι ο Θεός και το αρνείο. Άνω Ιερουσαλήμ. Ο μεγαλύτερος ναός που θα υπάρξει, μεγαλύτερη συνάθρηση που θα υπάρξει ποτέ σε όλο το σύμπαν. Εντάξει. Ακριβώς, ακριβώς. Ο πρώτος ναός πριν βγει ορατός, πριν σαρκωθεί, είναι στην σάρκα της Μαριά, στη μήτρα της Μαριά. Οπότε, προσέξτε κάτι, γιατί να παίξουμε λίγο με τις λέξεις, γιατί είναι σημαντικό. Λέμε, έχουμε συνηθίσει να λέμε, πάω στην εκκλησία. Προσέξτε, είναι λάθος έκφραση. Και ας τη λέμε. Δεν πάω στην εκκλησία σε έναν τόπο. Εγώ είμαι ένας ζωντανός λίθος, εσύ είσαι άλλος ζωντανός λίθος. Άλλο ζωντανό του λίθο, άλλη ζωντανή πέτρα, άλλη ζωντανή πέτρα. Και όταν όλοι οι ζωντανοί λίθοι είναι μαζί, τότε έχουμε εκκλησία. Η εκκλησία πάει σε ένα συγκεκριμένο χώρο. Δεν πάω στην εκκλησία. Πάω στην εκκλησία με την έννοια. Έχω αργήσει, οι ζωντανοί λίθοι είναι εκεί, και επειδή οι ζωντανές πέτρες είναι εκεί, πάω τώρα στην εκκλησία. Όταν φύγουν οι ζωντανοί λίθοι, προσέξτε, είναι τούβλα σκέτα. Εντάξει. Τούβλα σκέτα. Βέβαια ο χώρος πρέπει να είναι ευπρεπισμένος, να τον έχουμε καθαρό, γιατί εκεί, αν μη τι άλλο, προσέξτε, θα ξεκινήσω από το κορυφαίο, που δυστυχώς πάρα πολύ και θλίβει την καρδιά μου κάθε φορά που το βλέπω, όταν έχουμε τον Άρτο και τον Ίνο. Να φεύγουνε. Ήρθες να ακούσεις το γούδα, άλλη μόνο σου, αν δεν κάτσεις στο τραπέζι. Είναι πιο σημαντικός ο κήρυκας ο οποιοσδήποτε από αυτόν που είναι ο προσφέρον και ο προσφερόμενος. Πού πας? Γιατί δεν κάθεσαι να πάρεις τη Θεία Ευχαριστία, τον Άρτο και τον Ίνο? Για ποιο λόγο? Τι συμβαίνει? Τι συμβαίνει, γιατί? Υπάρχει εκκρεμότητα, φτιάξτε. Δεν είναι στη ζωή σου σωτήρας και Κύριος, δέξου τον. Τι τρέλα είναι αυτή? Να λοιπόν, γιατί θέλουμε ο χώρος μου να είναι καθαρός και ευπρεπισμένος, γιατί αν μη τι άλλο, ξεκινάμε από το πιο σημαντικό, εκεί η Εκκλησία τελεί την κορύφωση της λατρείας της, που είναι το σώμα και το αίμα του Χριστού μας. Εντάξει, λοιπόν, δεν κατοικεί λοιπόν σε χειροποίη τους ναούς, τα σβήνουμε αυτά και συνεχίζει ο Παύλος την ομιλία του. Ουδέ υποχειρών ανθρωπίνων θεραπεύεται προσδεόμενος τεινός. Δεν έχει ανάγκη ο Θεός να υπηρετηθεί από κανέναν. Γιατί? Γιατί αυτός είναι αυτός διδούς πάση ζωή και πνοή και τα πάντα. Τόσο επιγραμματικά, τόσο σύντομα, τόσο περιεκτικά. Ο διδούς αυτός δίνει σε όλους ζωή, βιολογική ζωή, φυσική ζωή, πνοή, κάτι από, δεν θέλω να πω την ουσία του γιατί δεν θα είναι ακριβές, ας πούμε κάτι από το είναι του, κάτι από, ενεφύσισε, κάτι από το, ενεφύσισε, ναι. Ο άνθρωπος έχει το θεϊκό στοιχείο μέσα του, γιατί είναι κατ' εικόνα Θεού πλασμένος, ζωή και πνοή και τα πάντα. Γι' αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος, έλα εδώ, τι έχεις το οποίο ουκ έλαβες? Δηλαδή υπάρχει κάτι που να έχεις χωρίς να το έχεις λάβει από το Θεό. Και αν το έλαβες από το Θεό, τότε τι καυχάσαι ως μη λαβών? Γιατί καυχέσαι σαν να μην το έχεις λάβει? Τα παιδιά μου, λέει ο άλλος, στάσου ρε, ποια παιδιά σου? Έριξα εγώ μια σταγόνα εκεί ένα βράδυ και βγήκε ολόκληρο πράγμα. Ποια παιδιά μου? Μου τα δανείζει. Τις κοιτάζω τώρα εγώ εκεί που κοιμάμαι, νύφες μια και την άλλη. Τις βλέπω εκεί, λέω, Κύριε μου, τι βλαστάρια μου έδωσες. Έκανα εγώ τίποτα? Εργάστηκα για να έρθουν στην ύπαρξη? Αστεία πράγματα. Απίστευτες δυνάμεις. Ασύλληπτες δυνάμεις για να έρθει μια ύπαρξη από την ανυπαρξία. Από το μη είναι στο είναι. Και τα πάντα. Και πάει στο 26 τώρα που πω, από εδώ τους χτυπάει έτσι με ευγένεια, εμέσως πλην σαφώς. Και εμέσως και αμέσως και όλα. 26. Επίσεντε, προσέξτε, εξενός αίματος παν έθνος ανθρώπων κατοικίν επί παντός προσώπου της γης. Να μείνουμε λίγο εδώ. Πολύ σημαντικό. Εξενός αίματος. Τι χτυπάει αυτό και τι δεν χτυπάει? Τι χτυπάει? Χτυπάει την εξελικτική θεωρία. Ο προ πάπους μας ήταν ένας ωραίτατος χιμπατζής. Εντάξει, ναι. Εξενός αίματος. Αυτό το εξενός αίματος, προσέξτε. Αυτό το εξενός αίματος οδηγεί πρώτον σε βιολογική, παύλα, φυσική ενότητα του ανθρωπίνου γένους. Λοιπόν, τι θα πει αυτό? Όταν βλέπετε το πλήθος των ανθρώπων, παντού σε όλο το πρόσωπο της γης, προσέξτε, εγώ ο άνθρωπος, παντού σε όλο το πρόσωπο της γης, διαχρονικά, όπου πάω θα συναντήσω ανθρώπους σαν και εμένα. Με δύο μάτια που θα είναι ακριβώς στην ίδια θέση, με φρύδια που θα είναι έτσι, ας είναι σε κάποιες φύλες λίγο σκιστά τα μάτια, και σε άλλες φύλες το δέρμα πιο σκούρο ή πιο ανοιχτό κτλ. Αλλά δύο αυτιά. Δύο μάτια. Δεν θα πας δηλαδή σε μια περιοχή πολύ μακριά και θα δεις το ένα μάτι να είναι εδώ και το άλλο να είναι στο πόδι. Εντάξει. Το ένα αυτή να είναι εδώ και το άλλο είναι κάτω, στο γόνατο. Όχι. Και είναι εκπληκτικό. Αν ο πλανήτης ξεπερνάει τα 6 δισεκατομμύρια αυτή τη στιγμή, 6 δισεκατομμύρια άνθρωποι, αν εξαιρέσουμε τους διδήμους που και αυτοί έχουν διαφορά, άμα τους κάνω προσέξεις, θα δεις δύο μάτια. Δύο αυτιά, μια μύτη. Έλα που είναι όλοι διαφορετικοί οι φάτσες. Τώρα, τι φαντασία μπορεί να έχει κάποιος να σχηματίσει μερικές? Σου λέω, δύο αυτιά, δύο μάτια, ένα στόμα. Όταν ζωγραφίζουμε, θα ζωγραφίσεις, ξέρω εγώ τι, δύο-τρεις φιγούρες. Τι πράγμα είναι αυτό? 6 δισεκατομμύρια με τα ίδια χαρακτηριστικά να είναι όλοι διαφορετικοί. Εξενός αίματος. Βιολογική, φυσική ενότητα. Γι' αυτό όλοι αυτοί που είναι άγνωστοι στον δρόμο, βάλε κάπου στο βάθος του είναι σου σε ένα κουτάκι. Είμαστε αδέλφια. Προσέξτε, όχι εν Χριστώ. Θα φτάσουμε εκεί. Είμαστε αδέλφια από αυτής της πλευράς. Γι' αυτό προσέξτε. Γι' αυτό ο πόλεμος είναι ένας από τους μεγαλύτερους παραλογισμούς. Ο πόλεμος είναι αδελφοκτονία. Εντάξει. Εξενός αίματος. Για προσέξτε τώρα. Γιατί δεν λέει? Όταν λέει ξένος αίματος, πάμε που πάμε? Σε ένα ζευγάρι. Ποιο ζευγάρι? Αδάμ και Εύα. Εντάξει. Αδάμ και Εύα. Γιατί δεν λέει από δύο αίματα και λέει ξένος αίματος? Προσέξτε. Εγώ με την κόρη μου και από νομικής πλευράς είμαστε συγγενείς. Προσέξτε. Ξανά. Εγώ με την κόρη μου είμαστε συγγενείς. Προσέξτε. Και ο βαθμός συγγένειας από νομικής πλευράς είναι πρώτος. Εγώ με τη γυναίκα μου δεν είμαστε συγγένειες. Δεν έχουμε βαθμό συγγένειας. Η Νίκη δεν είναι το παιδί του Γιώργου μόνο. Η Νίκη είναι το παιδί του Γιώργου και της Ρούλας. Βαθμός συγγένειας στο ζευγάρι είναι 0. Δεν είναι πλέον 2, είπε ο Χριστός μας, αλλά 1 σάρκα. Εντάξει. Εξενός αίματος. Εξενός αίματος. Παν έθνος ανθρώπων κατοικείν επί παντός προσώπου της γης. Εδώ να έχουμε υπόψη μας ότι ο δεσμός, η ένωση του ζευγαριού είναι τόσο δυνατή και ο Παύλος εδώ ξεκινάει από αυτό, ο Χριστός μας το επικυρώνει και επικυρώνοντας το αρχικό ζευγάρι, προσέξτε, το αρχικό ζευγάρι δέχεται, γιατί θα καταλήξει σωτηριακά, δέχεται, ανοίγει μετά και πάμε στη δεύτερη ενότητα. Η πρώτη είναι βιολογική φυσική ενότητα, η δεύτερη είναι πνευματική. Προσέξτε τώρα. Γι' αυτό πάντες, λέει ο Λόγος του Θεού, εν Χριστώ Ιησού είστε τι? Αδελφοί. Και θα πει ο Απόστολος Πέτρος, την αδελφότητα αγαπάτε. Για προσέξτε τώρα κάτι. Η Νίκη είναι κόρη μου και έχουμε βιολογικό φυσικό δεσμό, βιολογική και φυσική ενότητα. Δόξα στον Θεό, την ίδια ώρα έχουμε πνευματική ενότητα. Προσέξτε τώρα πάρα πολύ. Ποια από τις δύο διαστάσεις είναι πιο δυνατή? Τούτη. Όταν έρχονται τα ζευγάρια να παντρευτούν και στην προγραμμία συμβουλευτική, τους λέω, κάθονται έτσι εκεί και τους λέω, για κοιταχτείτε λίγο, για κοιταχτείτε. Δεν βιαζόμαστε, λέω, για κοιταχτείτε λίγο. Ξεκινώ από το γαμπρότερο Ελλάδο. Πριν γίνει η γυναίκα σου, σε 3 μήνες, 4-5 που θα παντρευτείτε, πριν γίνει η γυναίκα σου, υποτίθεται ότι είναι και οι δύο πιστοί. Άμα δεν είναι και οι δύο πιστοί, δεν το συζητάμε. Πάμε σε άλλες διαστάσεις. Αν είναι και οι δύο του Κυρίου, αναγεννημένα παιδιά του Θεού, λέω, πριν γίνει η γυναίκα σου, ήδη είναι δύο πράγματα. Είναι κόρη του Θεού και αδελφή σου πνευματική εν Χριστώ. Είναι ένα από τα πνευματικά περιουσιακά στοιχεία του Θεού, αδελφή σου εν Κυρίω, και ένα από τα μέλη σου. Ένα σώμα εμείς οι πολλοί, ο δε καθείς μέλη αλλήλων. Εντάξει. Λοιπόν, πριν γίνει η γυναίκα σου είναι κόρη του βασιλιά, ένα από τα πνευματικά περιουσιακά του στοιχεία, αδελφή σου εν Κυρίω και ένα από τα μέλη σου. Σε λίγο θα γίνει η γυναίκα σου. Σε λίγο θα γίνει η άντρα σου, λέω στο κορίτσι, στην ύφη, την υποψήφια. Πρόσεξε γαμπρέ, λέω στον άντρα. Πρόσεξε νύφη, λέω στο κορίτσι. Πρόσεξε γαμπρέ. Πώς θα μεταχειριστείς, είναι σαν να σου λέει ο Θεός, μία από τις κόρες μου, έναν από τους γιους μου, ένα από τα πνευματικά μου περιουσιακά στοιχεία. Αλλάζει όλος ο προσανατολισμός στο ζευγάρι όταν ο άντρας ξέρει ότι η γυναίκα του είναι μία από τις κόρες του Θεού, ένα από τα πνευματικά περιουσιακά στοιχεία του πατέρα, και ο Θεός εμπιστεύεται αυτό το κορίτσι του σε μένα για κάποια χρόνια που αυτός θα ορίσει πόσα θα είναι. Αλλάζει όλος ο προσανατολισμός, έτσι. Φυσική ενότητα, βιολογική, πνευματική ενότητα. Προσέξτε τώρα εδώ. Αυτό δεν το διαλέγω, δεν το διαλέγουμε. Εξενός αίματος, τελείωσε. Το διαλέγουμε αυτό. Αυτό όμως, το διάλεξε η νίκη, ήρθε στην ύπαρξη. Αλλά για να γίνει καινούριο κτίσμα η νίκη, εδώ παίζει σημαντικό ρόλο η προαίρεσή της. Αυτό το διαλέγω. Στην κίνηση του Θεού, στην κίνηση του Αγίου Πνεύματος, εγώ ανταποκρίνομαι με μετάνοια και με πίστη. Και μπαίνω εδώ. Εντάξει. Αυτή η διάσταση είναι πολύ πιο δυνατή από αυτή. Πολύ πιο δυνατή. Έτσι. Η τραγωδία ποια είναι, προσέξτε. Το ακούω από τα δικά μας τα παιδιά, το ακούω από αδελφούς. Και όταν το ακούω και λυπάμαι και κάποια στιγμή μου τη δίνει κιόλας. Α, λέει, εγώ λέει, έχω λέει φίλους έξω που δεν τους έχω εδώ μέσα. Αλίμονο σου. Αν έχεις φίλους έξω στον κόσμο, ποιοτικά καλύτερους από ότι στο σώμα του Χριστού. Κάτι δεν πάει καλά. Γιατί με συγχωρείς, αν δεν είναι του Κυρίου αυτός αυτή και εσείς είσαι του Κυρίου, όταν θα βγείτε 2 ώρες έξω, τι θα συζητήσετε? Τι θα πείτε? Για την κυβέρνηση, για τον ΠΑΟ και τον Άρη, τον Παναθηναϊκό, τον Ολυμπιακό και τα καλλιτεχνικά. Τι άλλο θα πείτε? Υπάρχει κοινή πίστη? Τι θα πείτε? Ναι, κουτσομπολιό, θα θάψουμε. Βγάλουμε το φτιάρι, θα θάψουμε 5-6.
Όχι, το μεταξύ μας.
και τα μεταξύ μας, αποκομμένα από τη διάσταση τη Θεία. Πού θα μας οδηγήσουν τα προσωπικά μας? Παραλαμβάνω, τα προσωπικά μας αποκομμένα από τη διάσταση του Θεού, πού θα μας οδηγήσουν? Στο πουθενά. Στο πουθενά δεν θα μας οδηγήσουν. Λοιπόν, και συνεχίζω όπως τέλος Παύλος, ορίσας προς τεταγμένους καιρούς και τας οροθεσίας της κατοικίας αυτών. Αυτό είναι εκπληκτικό. Αυτό είναι εκπληκτικό. Πίστευαν οι Αθηναίοι, και όχι μόνο οι Αθηναίοι, ότι υπάρχει θεότητα για κάθε πόλη, η κάθε πόλη έχει το δικό της Θεό. Και λέει ο Παύλος, όχι. Ο Θεός, ο ποιής στον ουράνο και τη γη, Κύριος υπάρχουν, αυτός είναι που όρισε. Και έχουμε λαούς σήμερα που εξακολουθούν να υφίστανται από τότε που τους όρισε ο Θεός. Η Αίγυπτος. Εντάξει. Οι Εβραίοι, παρά το γεγονός ότι έγινε, ό,τι έγινε το 40 μέχρι το 48, υπάρχουν και θα εξακολουθούν να υπάρχουν. Εντάξει. Όχι. Οι Έλληνες, ναι. Έχουμε διαχρονικότητα, αν έχουμε διαχρονικότητα, αλλά όχι τη διαχρονικότητα που είχαν οι Αιγύπτιοι και τα λοιπά, οι Εβραίοι. Και προσέξτε κάτι, είναι ο Θεός που τα ορίζει αυτά. Θυμηθείτε το όραμα του Δανιήλ που ερμήνευσε, που είχε ένα Ναβουχοδονόσορ που είδε το κεφάλι από χρυσάφι, το στήθος από άργυρο και αυτά όλα ήταν, ερμηνεύει ο Δανιήλ, ήταν αυτοκρατορίες που είχαν αρχή και τέλος. Αρχή και τέλος. Και τα σωροθεσία της κατοικίας αυτών, και να έχουμε υπόψη μας ότι, και άμα πάτε στο Βάβα και δείτε τις παραπομπές, θα βοηθηθείτε πολύ σε αυτό, έτσι. Ότε λέει διεμέριζε ο Θεός στο Δευτερονόμιο και στην Έξοδο, ότε ο Θεός διεμέριζε τα έθνη επί της γης, τα λοιπά. Ο Θεός τα διεμέριζε. Και κάθε έθνος, προσέξτε, επί τη βάση του Λόγου του Θεού, κάθε έθνος έχει για φύλακα έναν άγγελο. Προσέξτε. Κατά πολλής μίκρυνση, κάθε ψυχή έχει φύλακα άγγελο. Μόσα σας είπε ο Χριστός για τα μικρά παιδιά. Ο άγγελος αυτόν βλέπει διαπαντός το πρόσωπο του πατέρα μου στους ουρανούς. Για τον λαό Ισραήλ, ποιος ήταν ο φύλακας άγγελος? Άντε. Είχε ο λαός Ισραήλ φύλακα άγγελο? Ο Μιχαήλ, μπράβο. Πού το βρίσκουμε αυτό?
Στον Ιούδα.
Όχι. Στον Ιούδα κάνει νήξη για τον Μιχαήλ. Στο Δανιήλ. Έρχεται ο Μιχαήλ να βοηθήσει την προσευχή του Δανιήλ υπέρ του Ισραήλ. Εντάξει. Ένα λεπτό. Η Ελλάδα έχει φύλλα, άγγελο. Εντάξει. Πού το βρίσκουμε αυτό? Δεν ξέρουμε ποιος είναι, αλλά πού το βρίσκουμε αυτό? Στο Δανιήλ πάλι. Εντάξει. Ακριβώς. Και επίσης, δεν έχει μόνο, δυστυχώς, δεν έχει μόνο φύλακα άγγελο. Ο φύλακας άγγελος εγείρει και πνευματικές σκοτεινές, πονηρές δυνάμεις πάνω από τόπους. Ο άρχον λέει ποιος ανθίστατος τον Μιχαήλ. Ποιος λέει ο ίδιος ο Μιχαήλ ότι κάποιος λέει ανθίστατο είσαι με. Ποιος? Ο άρχον του βασιλείου της Περσίας. Δεν ήταν ο κύρος αυτός. Κάτω. Ήτανε το κυρίαρχο δαιμόνιο πάνω από την Περσία. Εντάξει. Οπότε καταλαβαίνετε τι γίνεται. Γι' αυτό η Εκκλησία πρέπει να προσεύχεται. Γι' αυτό η Εκκλησία προσεύχεται. Όταν προσευχόταν ο Δανιήλ, πόσο καιρό προσευχότανε? 21 μέρες, 3 ολοκλήρους εβδομάδες. Και τι λέει ο Μιχαήλ? Από την πρώτη στιγμή άκουσα, λέει, και ήρθα να φέρω την απάντηση. Πλην κάτι γινόταν. Ανθίστατο είσαι με. Πόσο ανθίστατο είσαι με, λέει ο Μιχαήλ. Πόσο ανθίστατο είσαι με, ο άρχον του βασιλείου της Περσίας. Πόσο ανθίστατο, το είπατε πριν. 21 μέρες. Πόσο νίστευε και προσευχόταν? 3 ολοκλήρους εβδομάδες. Πόσο είναι 3 εβδομάδες? 21 μέρες. Ερώτηση. Αν σταματούσε ο Δανιήλ την προσευχή την πρώτη εβδομάδα, τη δεύτερη εβδομάδα, θα γινότανε? Καμία απάντηση. Δεν τα έχουμε πιάσει αυτά. Γι' αυτό δεν πάμε στην προσευχή. Επιλεκτική, όχι, επιλεκτική νηστεία έκανε. Δεν ξέρω τι κάνει ο κόσμος, ξέρω τι έκανε ο Δανιήλ. Δεν έφαγε κρέας. Κρέας δεν έφαγε και δεν έφαγε άρτο επιθυμητό. Την έβγαλε με φακί, την έβγαλε με φασόλια ενδεχομένως.
Νομίζω ήταν και Και οι τρεις παιδες.
Όχι, όχι, άλλη περίπτωση. Ξέχωρα από τους τρεις παιδες. Ξέχωρα από τους τρεις παιδες. Όταν ξεκινάει, όταν καταλαβαίνει ότι συμπληρώνεται τα 70 χρόνια και θα γυρίσει ο λαός πίσω.
Έκανε νηστεία.
Ναι, έκανε νηστεία. Όχι με τους τρεις παιδες όμως εκεί.
Ναι,
μόνος του.
Στην αρχή δεν τρώγανε τα εδέσματα που τους
έρχονται. Όχι. Λοιπόν, ανοίξτε να το δούμε. Αξίζει να το δούμε.
Υπάρχουν διάφορες νηστείες.
Ανοίξτε να το δούμε. Αξίζει. Είναι δύο περιστατικά διαφορετικά. Πάμε στο Δανίλη. Κάνουμε μια αυτή, αλλά αξίζει τον κόπο. Μια που ήρθαμε στο πρόγραμμα. Πάμε στο Δανίλη. Λοιπόν, προσέξτε. Λοιπόν, η μια περίπτωση νηστείας είναι αυτή που ανέφερε ο αδελφός μας ο Προμηθέας, στην αρχή με τους τρεις παιδες και τον Δανίλη μαζί τους, έτσι. Πάμε τώρα στο 10ο κεφάλαιο του Δανίλη. Αφού στο 9ο κεφάλαιο έχει καταλάβει, διαβάζοντας πιο γραπτά, πια τι είναι ως προφήτη, διαβάζει τα γραπτά και καταλαβαίνει του Ιερεμία, αρχίζει στο 9ο κεφάλαιο και κάνει μια προσευχή ταύτισης με το λαό. Αμαρτήσαμε. Ασεβήσαμε. Δεν έχει κάνει τίποτα ο Δανίλη. Ο λαός είχε κάνει. Στο 10ο. Απλά λέω ότι έχει προηγηθεί στο 9ο κεφάλαιο μια εκπληκτική προσευχή. Όπου ταυτίζεται ο Δανίλη με το λαό, χωρίς να έχει κάνει τα πράγματα του λαού. Αυτό είναι ο μεσίτης, έτσι. Λοιπόν, 10ο κεφάλαιο. 2 εδάφιο. Έντες ημέρες εκείνες, εγώ ο Δανίλη μη πενθών 3 ολοκλήρους εβδομάδας. 3. Άρτων επιθυμητών έφαγον και κρέας. Και ίνος δεν εισήλθε εις το στόμα μου. Ουδέ ήλυψα με αυτό παντελώς μέχρι συμπληρώσω την ολοκλήρωση των εβδομάδων. Έτσι. Δεν έφαγε κρέας, δεν ήπια κρασί για τρεις εβδομάδες και δεν έφαγε κάτι που λαχταρούσε πολύ. Δεν λέει έμεινε νηστικός. Εντάξει. Εδώ έχουμε, όπως είπε ο Αλφωστάκης, πολλές νηστείες. Έχουμε τη γενική νηστεία στη γραφή που δεν τρώσε απολύτως τίποτα, μόνο νερό και περιπτώσεις που ούτε και νερό.
Όπως το Μωυσή.
Και στους Νινεβίτες δεν έδιναν ούτε νερό στα ζώα. Εντάξει. Έχουμε την ασκητική νηστεία που είναι επιλεκτικά αποχή από συγκεκριμένα φαγητά που πολύ τα γουστάρω. Αλλά δείχνω το πνευματικό μου φιλότιμο στον Κύριο, χάρη του προσώπου του ή χάρη μιας επίγουσας ανάγκης, τα στερούμε. Και κάνω μια άσκηση μέσα στη χάρη. Κάνω μια ασκητική πορεία μέσα στη χάρη για να έρθω πιο κοντά στο Θεό. Να του πω, σε λαχταρώ τόσο πολύ που σήμερα τη σοκολάτα και το γύρο και το κρεατάκι που τόσο με ενθουσιάζει για να οικειοποιηθώ περισσότερο το πρόσωπό σου, σήμερα το αφήνω στην άκρη. Καταλαβαίνετε το κίνητρο. Εντάξει, όχι να κάνω αλλαξοφαγία, να μην φάω κρέας και να φάω 3 κιλά καλαμάρια και γαρίδες και να κάνω μια κοιλιά τέτοια, όχι τέτοιο πράγμα. Εντάξει, λοιπόν, κλείνει η παρένθεση, συνεχίζουμε. Λοιπόν, 27. Ζητεί τον Θεό, ή άραγε ψηλαφίσει εν αυτόν και εύριεν και γεού μακράν απενό σε κάστο ημών υπάρχοντα. Και κοιτάξτε στις 28, τους λέει για να βρούνε, τα έκανε όλα αυτά ο Θεός, για να τον ψηλαφίσουν, να τους κεντρήσει η αναζήτηση, η πνευματική. Μήπως τον βρουν, αν και δεν είναι μακριά από ενός εκάστου ημών, 28, εν αυτό γαρζόμεν και κινούμεθα και εσμέν, ως κέτινες των καθημάς ποιτών η ρίκαση. Και ήταν τόσο γνώστης της αρχαίας φιλοσοφίας, που πιάνει του. Ποιος αυτό ήταν τώρα που διαφέρει αυτή τη στιγμή. Δεν το θυμάμαι, θα σας πω την επόμενη φορά. Που κάνει αναφορά του Γάρη και γένος εσμέν. Μου θυμάσαι, Τάκη, ποιος ήταν. Ναι, είναι συγκεκριμένος. Αυτός μου διαφεύγει αυτή τη στιγμή το όνομά του. Τέλος πάντων, την επόμενη φορά θα σας το πω. Λοιπόν, αυτό το είπε κάποιος από τους αρχαίους φιλοσόφους. Έτσι. Λοιπόν, του Γάρη και γένος εσμέν. Και βλέπετε πόσο ο Απόστολος Παύλος βρίσκει ένα ακόμα σπερματικό λόγο, αφετηρία, για να ξεκινήσει από εκεί να χτίσει την ομιλία του. 29. Γένωσουν υπάρχοντες του Θεού, ούκ οφείλομαι νομίζειν χρυσό ή αργύρο ή λίθο, χαράγματι τέχνης και ετοιμήσεως ανθρώπου, το Θείο είναι όμοιο. 30. Κοιτάξτε, είναι εκπληκτικό το εδάφιο 30. Αδελφοί, προσέξτε το και με αυτό θα κλείσουμε. Τους μένουν χρόνους, τους μεν καιρούς. Ποιους καιρούς? Της αγνίας. Υπεριδών ο Θεός. Παραβλέψες ο Θεός, λόγω μας. Τώρα παραγγέλει, τα νυν παραγγέλει, της ανθρώπης, για προσέξτε, επανάληψη του ερήματος παν. Πάντας. Πόσοι άνθρωποι, σε ποιους απευθύνεται ο Θεός? Πάντας. πάντας. Για προσέξτε εδώ τώρα, κρατήστε το αυτό και συνδυάστε το με το εξεγνώς αίματος. Προσέξτε, πάντας, πανταχού μετανοή, συνδυάστε το με το εξεγνώς αίματος. Όταν ο Χριστός μας δίνει τη μεγάλη αποστολή, τι λέει? Πορευτέτες, μαθητεύσατε πάντα τα έθνη. Γιατί πάντα τα έθνη? Γιατί επειδή είναι, προσέξτε πάρα πολύ, επειδή είναι εξενός αίματος, εξενός αίματος ήρθε η φυσική βιολογική ενότητα, αλλά και διενός ανθρώπου εισήλθε η αμαρτία στον κόσμο. Και δια της αμαρτίας ο θάνατος και ευασίλευσε ο θάνατος. Επειδή λοιπόν εξενός αίματος, αφενός η φυσική βιολογική ενότητα, εξενός αίματος η αμαρτία διενός ανθρώπου, γι' αυτό η μετάνοια απευθύνεται σε όλο το ανθρώπινο γένος. Γι' αυτό ο Χριστός ανέλαβε ανθρώπινη φύση. Για να σώσει, για να καταστρέψει τα έργα του διαβόλου. Ποια ήταν τα έργα του διαβόλου? Πάμε πίσω διενός αίματος, να ξεγελάσει το πρώτο ζευγάρι. Και ξεγελώντας το πρώτο ζευγάρι, να μπει αμαρτία στο ανθρώπινο γένος. Και συνεπώς, απανταχού του προσώπου της γης, σε κάθε γενιά διαχρονικά, ο άνθρωπος, το πλάσμα του Θεού, το δημιούργημα του Θεού, να έχει άμεση, απόλυτη ανάγκη σωτηρίας.
Και έγινε το πάντας να μετανοώσει, μόνο να το σκεφτούμε εν συνδυασμό με τον απόλυτο προορισμό. Που δεν στέκει.
Όχι βέβαια, όχι βέβαια, έτσι, ακριβώς, έτσι. Λοιπόν, πανταχού, προσέξτε αδελφοί πάρα πολύ. Δεν λέει πανταχού να πιστεύσουν. Δεν λέει πανταχού πιστεύσε απαρέμφατο. Μετανοήν. Ξέρετε πόσοι πιστεύουν σήμερα? Τι πιστεύουν? Διανοητικά. Διανοητικά. Μιλάς με ανθρώπους και τρελές. Της εκκλησίας ανθρώπους. Σου λέει, α, εγώ πιστεύω. Η ζωή είναι, λέει, άλλο πράγμα. Γίνεται αυτό το πράγμα? Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Και φέρνω, λέει, και ανθρώπους στο Χριστό. Και ζει συνειδητά στην αμαρτία. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Όχι πιστεύσε. Μετανοήν. Καθότι έστησε εν ημέρα, εν ημέλη κρίνει την οικουμένη, εν δικαιοσύνη. Προσδιόρισε ημέρα, κατά την οποία θα κρίνει την οικουμένη με δικαιοσύνη. Εν ανδρή, όρισε, με έναν άντρα τον οποίον όρισε. Δίνοντας βεβαιότητα, πίστη παρασχών σε όλους. Με ποιο τρόπο? Αναστήσας αυτόν εκ νεκρών. Αναστήσας αυτόν εκ νεκρών. Ακούσατε δε ανάσταση νεκρών? Ημέν εχλέβαζουν, είδε είπαν, καλά, ευγενικά του το είπανε βέβαια. Το θα σε ακούσουμε μια άλλη φορά σημαίνει δεν πρόκειται να σε ξανακούσουμε, αλλά δεν του το είπαν έτσι, ναι. Εντάξει. Και προσέξτε τελειώνοντας, στα 3-4 λεπτά που μείνανε, κοιτάξτε, νομίζουν πολλοί ότι έφαγε, λέει, τα μούτρα του ο Παύλος στην Αθήνα. Το έχετε ακούσει? Ο Παύλος, λέει, την πάτησε. Γιατί πήγε με διάνοια, πήγε με διανόηση. Για ένα διάστημα και εγώ το φρονούσα έτσι. Μετά, κοιτάζοντας προσεκτικά τι λέει ο λόγος του Θεού, καθόλου δεν την πάτησε στην Αθήνα. Μακάρι, αδελφέ Τάκη, που είσαι ευαγγελιστής εσύ χρόνια, να κάναμε και εμείς στη γενιά μας ένα μήνυμα και στο τέλος να πίστευε ο Διονύσιος Αεροπαγίτης, μια γυνή ονόματι Δάμαρης και άλλη συναυτής. Το έτερη σημαίνει όχι τόσο ευγενούς καταγωγής όσο ο Αεροπαγίτης και οι Δάμαρες. Ένα μήνυμα να πιστέψει ένας Αεροπαγίτης, να πιστέψει μια γυναίκα από τις επισημότερες της πόλης και άλλη. Έτσι είναι η αποτυχία. Εδώ θέλεις χιλιάδες κηρύγματα σήμερα για να έχεις έναν αεροπαγίτη. Εντάξει. Γιατί ο Παύλος σου λέει στάσου. Παρά το γεγονός ότι είχαμε αυτά, εγώ την έμφαση βρήκα το σπερματικό λόγο κλπ. Αλλά τελικά, όταν πάει στην Κόρινθο, τελικά, θα χτυπήσω κατευθείαν. Αποφάσισα να μην εξεύρω μεταξύ σας άλλο τι ημί Ιησούν Χριστόν και τούτον εσταυρωμένο. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να έχουμε σοφία. Γι' αυτό λέει στους Ιουδαίους έγινα ως Ιουδαίος. Στους υπονόμο ως υπονόμων, κάτω από νόμο. Για να κερδίσω παντί τρόπο τινάς. Εντάξει.
Πάντα σκέψεις Αθηναίους.
Βέβαια, βέβαια, βέβαια.
Η Ανάσταση.
Βέβαια, έτσι ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς. Λοιπόν. Έτσι λοιπόν. Και έτερης είναι αυτής. Και έτσι τελειώσαμε το 17ο κεφάλαιο και θα συνεχίσουμε την ερχόμενη Δευτέρα πρώτα ο Θεός. Να πούμε όλοι μαζί το Βασιλεύ Ουράνιε. Βασιλεύ Ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέ τας ψυχάς ημών. Αμήν.